спецпроект Українського радіо «Авторські читання».
Вітаємо всіх слухачів, перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі звучатимуть сторінки книжки українського письменника Дмитра Кишелі «Родаки». Дмитро Кишеля народився 25 листопада 1951 року в селі Клячановому Мукачівського району Закарпатської області. 1969-го закінчив середню школу, у 1974 році – філологічний факультет Ужгородського державного університету. Творчий доробок цього закарпатського письменника жанрово-різноманітний. Є у нього збірки малої прози, є повісті, романи, драматичні твори, сценарії для кінофільмів. Серед них «Дерево зеленого дощу», «Колиска сонця», «А земля таки крутиться», «Видіння зрячої води» та інші. Також автор пише книжки для дітей, успішно працює як драматург. Роман у новелах «Родаки» побачив світ друком 2016-го у видавництві «Академія». А йдеться у книжці про трагікомічне життя сільської родини із Закарпаття. Її історію розповідає школяр Митрик. Читає автор Дмитро Кишеля. Слухаємо.
Одного дня на уроці біології наш вчитель пан Фейса розповідав про походження людини. Звісно, я був далеко від уроку і місця походження сучасної людини. Цей момент я подумки накреслював найбезпечніші підходи до курника тітки Маргарити, а заодно проробляв плани, як видурити 10 рублів від діда Соломона. І треба було такому статися, що в цю мить мені в голову залетіла та рідкісна іскра просвітління і зацікавлення наукою. Краєм вуха! Із учителевих слів я зачепив, що людина походить від мавпи. І хоч я виховувався в сім'ї побожній і твердо засвоїв, що людина пішла від Бога, а ще точніше від Адама і Єви, не це відкриття ошелешило мене. Я миттєво глянув на портрет вождя комуністичної партії Леніна і підніс руку. І хоч учитель ще не закінчив своєї оповіді, моя піднесена рука у класі була такою епохальною подією, що пан Фейса одразу перервав урок і дозволив слова. «Пане вчителю, а цей товариш Ленін, найся не приказує, теж пішов від мавпи?» – запитав нелукаво я, спрямувавши палець на портрет вождя. «Клас?» Коротко гримнув сміхом і занімів. Пан Фейса безпорадно оглядався навкруги і наче над прірвою шукав якоїсь опори. Обличчя на мить розпливалося в дурнуватій посмішці, відтак кам'яніло, наче пану вчителю в одномить увігнали у ребра розпечену залізяку. Тим часом клас крадькома пас очима Маню Крумплянку, доньку колгозного партійного секретаря, любовно прозваного в селі Кривоногим Гебельсом. Маня у нас виконувала функцію такого собі шкільного осередку Комітету держбезпеки. Мовлене мною, видно, ошелешило і її, бо сиділа надута, як польова жаба, і наче білка з дупла, тільки блискала маленькими очицями-гудзиками. «Це є ідеологічна диверсія!» – винесла врешті-решт своє рішення Маня. Учитель ще більше сполотнів, а мені що зайцеві стоп-сигнал. Збитошно реготнув і взявся крутити кульку, аби при нагоді стрельнути Мані в потилицю. «Ти що собі дозволяєш, злодію коростовий?» Нарешті задихаючись, видавив із себе пан Фейса. «Не прозивайтесь, не прозивайтесь!» – попередив я. «Бо це вам дуже дорого обійдеться!» «Як ти міг таке про дорогого вождя, вождя всіх пригноблених, вождя пролетаріату?» кричав, не звертаючи увагу на мою погрозу, пан Фейса. І весь цей час шукав краплину співчуття у погляді Мані безпекашки. Але я ще більше підлив масла у вогонь. «А що, Ленін, то що, чорт рогатий?» – почав щиро обурюватись я. Якщо кажете, що всі люди пішли від мавпи, то що, Леніну від кобили? Це, очевидно, було вже надто. Я помітив, як мої ровесники принишкли, як горобці за мить до урагану. Маня ж випрямила плечі, підняла голову, очі повісила на стелю і цвіла радісно, як божа ружа. Бідний пан Фейса був геть знищений, притьмом здрібнів, покрився бордовими плямами і тремтів, наче підключений до розетки. «О, сили небесні!» Підійшов нарешті до мене. Кажи, за які гріхи мене так тяжко Господь покарав тобою? Тут учитель мало не заплакав. Ану ж, марш із класу, щоб ноги твоєї тут більше. Пан Фейса ще не встиг домовити, а я вже зірвався на волю. Ану ж, стій, наказав учитель. Я зупинився. Марш у куток! На коліна, руки вверх і так стій! Мене всього так перекривило, наче одним ковтком вдудлив бочку смердючих оселець. Проте наказу підкорився, похнюпившись, пішов у куток. Все одно тут проводив значно більше свого шкільного часу, ніж за партою. Тим часом пан Фейся підійшов до Мані Круплянки, поштиво вклонився і, хвилюючись, наче курократ перед прокурором, ласкаво мовив. Марія Петрівна, ви чули, якої непоправної шкоди завдав той Збейвіч нашому моральному здоров'ю? Учитель єдину з нас Круплянку чомусь величав по імені і батькові, і тільки до неї звертався на ви. Ми, звичайно, Марія Петрівна, всі обурені. Ми рішуче засуджуємо цього прихвостня міжнародного імперіалізму. Пан Фейса, палаючи від гніву, поглядом кивнув у мій бік. За нанесену кривду і світлій пам'яті дорогого вождя він мусить бути покараним. Тому прошу вас викликати його родичів до школи. І негайно, будь ласка, Марія Петрівна. Бідний пан Фейса мав, очевидно, далекоглядний приціл. Він гадав, що гідний нащадок Фелікса Дзержинського, Маня Круплянка, побіжить до нас додому, а за нею примчить захехканий дідо Мішо, великий дипломат і філософ. Обидвоє накрутять мені ослячі вуха, щоб надалі був газдою своєму шаленому язикові, не плутав родовід вождів із мавпами і всякою другою скотиною. Побідкаються один одному, пойойкаються над світовим злом, живим уособленням якого був я, а далі лемтуна й лишиться межи нами, почим чекують обидвоє в наш винний погріб. І все закінчиться благополучно. Проте мріям бідного вчителя, як це завжди буває з бідаками, не судилося збутися. Чи так розпорядилася доля? Чи Маню без пекашку настільки травмувала моя ідеологічна диверсія, що замість нашого дому вона пішла до діда Петра? Людини суворої, впертої, залізних принципів, а головне – неповторної у своїй натурі. Видно, саме через ті риси характеру діда Петра прозвали у селі Наполіоном. Отож, пан Фейса, коли побачив на всю ширину дверей могутню поставу діда Петра, ледь не заскавулів, ледь не загавкав від розпачу. О, хмарки небесні, тепер мені вже точно коти зам'явкають, тільки й простогнав.
Слава Ісусу Христу! Зняв на порозі шапку дідо і покірно кивнув головою до всього класу.
Добрий день, газдо Петре!
Пролебедів Фейса. Якщо вам добрий, пане вчителю, то підопріться на хвіст і радосно ревіть. Широка моя страна родная, а мені на слава Ісусу Христу слава навіки, пробасив дід.
Воно, Петрику, так, ну як, але нові часи, нові звичаї.
Пан Фейса поглядом шукав підтримки в Мані Круплянки. Я свищу на ваші нові часи і звичаї. Кажіть, що сталося? Он ваш Митро, то є злий опришок. Вчитель войовниче тикнув у мене пальцем. Дід метнув палаючим поглядом по класу, учепився за мене.
У цю мить я ладен був стати піщенькою. Ні, ліпше маленькою краплиною роси. Миттєво зірватися, впасти на землю і не те, що розтектися, а за долю секунди випаруватись і зникнути в небесах. Дід Петро був єдиною людиною у світі і всесвіті, якої я боявся, перед якою поклонявся.
Це ти, малий збісняку, вмить подобрішав дід і розцвів причаєною любов'ю. Ану, потілем сюди, тільки баба дещо тобі передала.
Дід підійшов, розв'язав клунок і поставив переді мною бідончик квасолі з капустою, пляшку молока, кукурудзяного хліба і шматочок солонини.
«Їж, не ганьбися!» – підбадьорив дід. «Їж, аби в голову наука йшла, а убись не був таким дурним, як ми. Правда, пане вчителю?»
«Так, Петрику, перед ним вашим оцим Митром дуже великоє майбутнє», – відповів відчаї учитель. Я, не дожидаючись перерви, розклав їжу перед собою і тут же, не дуже переймаючись соромом, почав хлептати квасолю, щамкати хліб.
«Ну, та слухаю вас, пане Фейсо, та що таке страшне сталося?» – із суворим виглядом дід обернувся до вчителя.
«Розумієте, Петре, не сердіться, але ваш Митрик дуже збитошний. Він мене нині зазвідав, чи правда те, що наш вождь, он, дорогий Ленін, теж пішов від мавпи?»
Дід одразу вп'явся у мене і гиркнув. «Слухай, осле рогатий, хто тобі такое дурное казав?»
«Ніхто, то сам пан учитель говорив, що людина пішла від мавпи», – відповів я, не перестаючи сьорбати квасолю з капустою.
«То я і запитав, чи то правда, що і наш вождь Ленін теж від мавпи?» «Пане Фейсо, то правда, що ви такі шалениці плетете дітям?» – отетерів дід.
«Петре, я просто говорив про те, що людина загалом пішла від мавпи».
«Пане вчителю,
перебачте. Айбо коли говорить таку дурницю наш малий Луципер, то я все розумію.
Але хто вам, розумному чоловікові, так казав, же тварь Божа, чоловік, походить від обіз'яни?» «Як хто? Про це Петре наука твердить. Розумні люди говорять, он, у книжках написано».
«Ей, пане вчителю, та ви вірите тим комуністам?» Одмахнувся, наче од мухи дід. «Найся не приказує, то ті большевики такі брехачі, що нам би із мавпи чоловіка учинили, а із сліпої курки австрійську графиню зробили. Що казали, коли сюди прийшли? Щастя принесли. А то щастя землю й худобу забрали, а в пазуху вошей наклали. Не воя би їх морила».
«Петре, пробачте, але те, що людина походить від мавпи, то не просто хтось так сказав, а наукою довів сам Дарвін». «Тьфу, а це що ще за один руський комуніста? Гонили би його татари!»
«Йой, ганьбіться, Петре, Дарвін то ніякий не освободитель і не комуніста.
Це великий англійський учений із світовим іменем. Най буде і писій цар. Ваш Дарвін пролетар. Найбилем мені до рук потрапив. Я би йому так ребра полічив, що він би забув нелем за своє мавп'яче ім'я, а й людське». Дід говорив так запально, що Маню без пекашку аж гикавка вхопила.
«Йой, Петрику, ви щось не те плетете», – затрусився зо страху пан Фейса.
«Ну а то гди, на яку біду мене кликали?» Дід розпалювався не на жарт. «Ви мене кликали, аби узнати, від якої мавпи произойшли наші вожді Ленін, Станін, Хрущов?» Ні, Петрику Золотий, я вас кликав через вашого дуже розумного верх ногами онука Митрика, іронічно прорезюмував учитель. Но якщо такий розумний, то йдіть із ним під три чорти гутуван зелену. Тим часом я, глибоко ігноруючи дискусію, що розгорталася навколо походження вождів, хлептав, як наврочене порося. Квасоля була ще тепленька, кукурудзяник жовтенький, як курча, а сало золотисто-пахуче. Діти, спостерігаючи, як хутко і вправно набиваю кендюх, і самі ледь не давилися, ковтаючи голодну слину. Одна маня безпекашка час від часу зневажливо кривилася у мій бік. Дід уже одною ногою стояв на порозі, коли раптом із якимось божественним осяянням запитав. «Пане Фейсо, чи упаси вас Боже, ви не хочете сказати, що я теж пішов від якоїсь задрипаної, перебачте на слові, мавпи? І мої прощенні би нянько, мамка, дідики, прадіди, то що, теж від обіз'ян?» Дід Наполеон такими очима подивився на Фейсу, наче в того на лобі щойно роги зійшли.
Ну як вам казати, Петре? Стинув ніяково плечима вчитель. Ну, природа є природою, знаєте, для неї всі діти рівні. Як кажуть мудреці, всі ми з одного тіста, і пани, і жебраки. Ні, пане Фейсо, ви мені не плетіть тринку парастас і всякі інші дурниці, а кажіть, я теж від обіз'яни?
Тут Наполеон уже розізлився не на жарт.
Ну, знаєте, Петрику, я би так паскудно не уповів, як ви казали, задрипаної мавпи. Може, якраз вас зчистований рід і пішов не від задрипаної, перебачте, мавпи, а від май такої красної, май розумнішої. То я від мавпи? Крикнув дід. Так, луснув, наче горіх пан учитель. Но татуйки маєте платню за обіз'яну. Тяжко видихнув дід і з усієї сили розмахнувся, аби уліпити панові Фейсові меже очі. Але останню хвилину зупинив руку. Бідний пан учитель зойкнув і ледь не полетів меже партами від столу. Клас заціпенів. Навіть маня Крумплянка закліпала очицями і зіщулилася від страху. Дід Наполеон тим часом підійшов до дверей і мовив. «Попам'ятайте, пане вчителю, то, може, ви і ваші комуністи і пішли від обіз'ян, а я із своїм чесним родом від Всевишнього Господа». І у знак глибокої шани до свого творця дід перехрестився і гримнув за собою дверима. «Ну, кривоголовий генію, здаш ти в мене екзамен тоді, коли без драбини вилізеш на небесі і пішки підеш по хмарах?» Суворо пообіцяв мені учитель. І як не дивно, слово свого пан Фейса дотримав. Я успішно завалив наприкінці навчального року екзамен з біології і мав його перездати аж восени.
Ви слухали сторінки роману українського письменника Дмитра Кашелі «Родаки». Читав автор. Над програмою працювали режисер Оксана Петрова, музичний редактор Вадим Циренко. Передачу підготувала Ніна Герасименко.